ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور دوين بار سورة فاتر شروع بلیکی دا آخری دلائلنا نهم او لسم نمبر اخری دلیل بیانے دا منس کے سلو مثالنا دا توحید او دا شرک دا وضاحت دا پاس اور تسلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چدا دریان خلق تا دعوت اور خبر نو کی دزر کبھی نہ دا سی جان کڑے سو کڑے یا دسنگ کے مڑی نہ ہوئے استاد ان انت الا نذیر بیان دے خلق ضروری منن نہ منن استاد مانن روجن گڑی مکیا لیا ہے وہ سرامین کا روجن گڑی ائی سبر کرے تو ہم سبر گئے آخر میں مخالفین بازار میں ہوئی تر زمانے کا موجودہ مخالفین منکرین میں بازار ہوئی سب اور سلام کا انا با ہم ذرا دینا سما دا لسم اپنی دئی تو مسئلہ توحید اس بات توحید چرم پرم رنگی خبر روایت ہو سے فاخرج نہ متکلم کر بدی وہ سرم روا سو میرے مختلف الوانوں ہاں چرنگ پرنگ رنگنی رنگن مختلف دمے او دملو یا الوان مراد اجناس چرنگ پرنگ کی سنے کی سنیری مختلف اجناس مختلف اجناس اور مختلف جن سن سنگی بنے امدنوں رسمت کے مختلف آفتاب انواع اجناس اور رنگنا ندور و من الجبال اور دو غرون جو ددوں ٹکڑی مختلف بغلوں کی مختلف قسم ٹوٹی دغلوں جدا جدا سلسلے مختلف قسم ٹوٹی دغلوں بڑے مختلف ہو کے بیزن بازی اسپینی وطمرن او بازی اسرے مختلف انالوانا مختلف کی ددی رنگونم مختلف بازی بلکل اسپینی دغار سلسلہ دا تک اسپینا اسپین کان دا ماربل سن روزی خوبار دا اسپین کان بلکل او تک سور سورکان پشتا اور دار سب پیکر پینا اور پیکر سو سداری اور سب وغرابی وسود تدے باب پینو اور باب سرون علاوہ وغرابی وسود اور تک تو رنگی غرابی وسود تور دی زیاد غرابی وسود غرابی ہم توڑ سے وسود ہم توڑ سوئے وقتوں کے معنی تھا تک تور تک تو غنم دی ندر کے ماربت کانی کی اگر تک تو غنم خالص تو اللہ و اللہ مختلف رنگونی ندرے کس مخونی نور کس منمشتہ کا تول تول سپین نیراوان نور کس منمشتہ اگر کے دلتا دادرے یاد کر زگا چی سپین تول او سور رنگ دا اصول الوان دے پرنگونو کے اصل رنگونی دے تول سپین او سور دانوں کے سمر رنگوں نے باقی رہی بندے لاکھ میں جوڑی داتور اور سین اور سوریا اگر سرگار والا ہوا بڑ رنگ سی جوڑی زکا قرآن دادری ہے باقی رضی نہ پیدا کی گی رضی نہ ملاق و اختلاف نسنگ چھے اللہ فرمائی میرو کی مختلف اقسام اجناس نو پکانی و قبروں کی مختلف اجناس اقسام اور رنگوں نو دورا یوازے پمیو غلو پیداوار اور پکاؤں کے نا بلکہ وہ مین اور باد رقل کو نم و دوا سے اور جاندار ہونا ورنہ آم ہے اور ڈنگر ہونا دوا زندہ آم اب زندہ کے حشرات وغیرہ کو رہے ورنہ آم اور چار پایا جناور گڑی بھی دے ہوا میں دیکھیں مختلف نروانے رنگ پرم رنگ ہوئی کردار چونداران سنگ شرکان مختلف رنگونا دمیو مختلف رنگونا اجنا توانوا انسانانو کے جانداروں کے حیواناتو کے زندہ سر چونداران مختلف رنگونا انسانانو کے بورا سوک رنگ سرو سوک سپین سوک غنم رنگ سوک دائم مختلف اغسر صبح کے تک تو لگا حبش نبس اللہ پاس تقسیم ادارے طریقے سے خلوت اللہ پسارو اللہ اوزار پام حشرات کی مختلف رنگوں نے اللہ کا کہ عجیب رنگ برنگ پیدا کیے بڑے حشرات کے داش رنگوں نے جو سرے اور پوری تو بتا حیران سے چڑھتے ہو پینٹر پینٹ اور کرے دا اغنی تیتیاں وغیرہ داشی بل بلتے وغیرہ سوا خشتا خشتا رمونا اللہ ورکا چڑھو کری مختلف من ہوا غلوان ہوں کدا اللہ ورکا یہ میں ہوگی جان دا دون رمونا دا دون رنگان دنیا دا چا پیرا کرے جان انما یخش اللہ من عباد رونا بے شکا یریدی دا اللہ نا فبندگان دا اللہ کی آل اولا اتی دے سر سر تاگا درائی شروع کرن اور اسم دلیلو چی دائشی مختلف اجناس انواع اقسام و رمونا پیدا کری نوی انما یا شبہ من عباد علماء دا اللہ کو بندگانو کی دا اللہ نے یریدن کی اوہ رمائی مناسبہ تو دارت ہے سر علق دارت ہے نکارا ہے مطلب پتی درائل وانی کوئی دن کی سوکری دا اللہ نے درائل وانا پویا سوک آتے لے دلیل سوک نہیں تھی انما یخش اللہ من عباد العلماء پدی درائے روانی کوئی دن کی خلق آل علماء ای پی پویشی ای تی دلیل انی سی دا اللہ پا وحدانیت و وجود و دا اللہ پا قدرت نو دا آمان پی بیر پی پی گئے نغمات در چی دے مناسب اس سے انما رشد یخش اللہ یری دا اللہ من عباد العلماء دا بدان دا اللہ آل علماء الیری اور دائی نمائی شبہ نواز علماء تعرف دا مخی آیات کرم دیکھا مخی تیرشیو آیات نمبر آدار چینما تنظر اللذین یخشون ربهم بالغیر واقام اسورا بے شک تیرول شیعہ خلق شدرب نیری بنا دیدا اور دمونس پابندی در خلقی آلی دا سوگری نما تنظر خشیت حقیقت سم رہے کہ عالم کی کلی کی وجہ سے علی کے نہیں دیا قرآن ہوتا انما یخش اللہ من عباد ہل علم بندگانو کی خشیت و خلق کیوی یا ربوی جانلا خوف و ذر کی پروتی خود جو سمرہ آل و علماء کے دین و داس پلچا کیلی شکے ولی اگا اللہ تیجو لی پاہنی خلق اگا اللہ پی جندلے نو دا علم پرانا کی چسنگا اللہ پی جندلی کی جنو دا دا بے علمے پرانا کی بے علمے پر صورت کیا وزنی شکے جندلی پی جنی بے خالق دے رازق دے مالک دے خدا آغا حقیقت او دا آغا پورا معرفت اگا آل علماء حاصل ہوئی شکے قرآن پاک وہی علماء دا اللہ نا یریدوں کے حق ہے ظاہر حضور نو اکثریت دا اولیانو دا چلے چاہا دا اللہ نا یرن کے کئی اول لطول نغتنا ہو قدالا چی دا شرک دے بیانکو بدعات دے بیانکو دین دے نکو مداحنت اور کتمان حق دے نکو دنیا دا دل ذریعے دے نو جوڑا کرے جیسے نمایا والے علماء اور دس ہزار جن فقیری کی دی علماء ان کی رمولا ہے اب آ سکے کیا ہوئی وہ امیون کی اور قرآن ہوئی وہ علماء ہوئی نو قرآن کھل گئی ان نمایا اللہ میں نے عباد علماء 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 نے دی اچھی الفلام کرے ہوئی اور علماء چاہتے ہوئی تھی آغا علماء چاہی اللہ کے جنزن کی وی عظمت الہی باندی کوئی وی آغا اللہ والا حفرت ربانین او حقیقی علماء سمراج درم مولانا چی صرف آغا یا علم کرے یا سر درجات بھی دی یا سر کتابون بھی دی اور اخلاص کری دی اور فارغ شوئے دی فارغ شوئے دی مارتا نا فارغ شوئے دی فارغ شوئے دی دہنے آلے آلو علماء آلو علماء سے مراد خاص قسم علماء یو آلو علماء جی عالی ایو اچھ مولے مولے دے لی علماء و عالی دے لی عالی آغا دا علم کرے دے دا علم پا خط و شوے یو اللہ دا علم پلا کے جندلے اچھ اللہ کے جندلے دے کر نو آغا کرے اللہ نبی ایر و خشیتم سر آو سوفیان سوری رحمہ اللہ قول تفسیر ابن کثیر والا نقل کرے آتا دے دے کوئی وضاحت کر رہے بس آقا وضاحت کی شنو بس پر رہے آیات تفسیر کی اول ار علماء صلاح تکن علماء تری قسم یو عالم باللہ عالم بامر اللہ یو اغم بلاو عالم دے چی عالم باللہ عالم باللہ دے عارف باللہ اللہ پی جندرے او عالم بے امر اللہ دا اللہ پا احکام ان پوئے دے ام اللہ پی جنی ام دا اللہ احکام پی جنی ام دا اللہ معرفت شتا دے نو ام دا شریعت معرفت شتا دا احکام اللہ پی جنی دا اللہ احکام ان پی جنی او دیم اگر چی عالم باللہ لیسا بی عالم بی امر اللہ دن کسم عالم اگر چی اللہ کو پیجنی خدا احکام دمر تبصیلات و تنی معلوم بس اغرب تو ضرورت و تمعلوم چی دیتے اپل زندگی تیرونش غرب احکام نور دا شریعت پا تبصیل احکام نہ دے کوئی فارغ عالم نہ دے پورا جمالی پورا نہ دے کوئی احکام سے تو اسے کہتا ہوئی ہے یہ وقت ہے کہ عارف باللہ اللہ پی جنی اسے کے معنی پوئے اور پھر وقت ہے کہ اللہ پی جنی اللہ پی جندلے رہے ہو پورا فقہ مقا و تیادنا احکام شریعت و تبورا نہیں دیا بس اگر ضرورت ہی ہے کلی اور درین وعالمون بے امر اللہ بل اگر ہے کہ عالمون بے امر اللہ رہے صرف احکام و تمعلوم دینوں رہے اللہ نے پی جندلے ادرے کس مشکل وہی مراد پھر سے تو قرآن انما یخش اللہ من عباد العلماء دا دینا دا یوفید و مراد کم چی اللہ پی جنی و احکام دا اللہ پی جنی یا زم کہ اللہ پی جنی اگر کی رفیق مسائل و احکام و تفسیری نہیں معلوم دا اللہ معرفت اشتن دا علماء دیو دا اللہ خشیت لری او پاس خدا درہم نمبر چی صرف احکام مسائلی دکڑی دی کتابونے دی او دستری دی بس کتابون مانے تیر شوئے نو دا علماء دی مسائل و تصرفی دی معلومات و اشتن نو معلومات و علم کے پاس معلومات والا ہے دہی کر سے پکوان ریزڑو بریانو اوی عالم بے امر اللہ پکوان بلو فی خبر دو رہے آدھا داوی کنز و تیاد بے ٹول اور ہدایہ و تطورہ یاد دد و تیاد دشی او دسات نہ ہو ماہر دے ہو عالم بلانو قرآن سنتی نو گئے تو قرآن سنت میں نو خبر مالے نہ پی جاندہ نو پا بیدا تو کے مختلف اغاد علمانو ذکا کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ نہ پی جاند نو پا سرط نہ ہو بالے اللہ نہ پی جندری کی دا اللہ رفت رائے گی تو قرآن سنت سرا او دا عبادات و دا احکام سیوال رائے گی پا احکام و فقہ سرا نو احکام و فقہ خویال رو خو اللہ کی فسیح پی جندر کے لئے پارے کرے تعلق نو او کر دا کی کہ پا احکام دمرا لکوئی ہو دمرا دا کہ غرار احکام رائے گی و اللہ پی جندری قرآن کنا دی پورا عالم نے سے قرآن در فکڑے رہے حق پرست و سرانات تے اہل اللہ کرے تعلق و صحبت تے دائی پہ دیئے والے دائی پہ بیان مانے اللہ پہ جاندلے نظام آل علماء کے دین دا اللہ یرسا کیو دری لکہ گو رہتا نا دا قرآن دن دا در سنے اشارت والا نو پہ دے کہ امیان خلے کم چھ عوام دی کنا علماء تو ربا کو جدا دی عوام ہے ادھے دے قرآن پر سر تکی نو پہ قرآن پر سر سرا اللہ پہ جن نو پہ جن کر دا اللہ خشیت پہ کی پیدا جی دا اللہ یرہ پہ کی پیدا اگر چاہتا تفسیری احکام دقیقے معلومی نو دا عالم باللہی ہو عالم بے امر اللہ قرآنی خود اللہ نیری نو دا اچھ امی دا لڑیروں مولیانو نخی چاہا کنم مولیانو عالم باللہ نرے آو صدا چیدی چی ماوی مکی چاہا خود صرف احکام احکام یا کری دا فتاوی مطاوی و تیاری دا جگ کتابون و تیاری مسری و تیاری ہو قرآن سنت سر تعلق نشتا اللہ سینا لے پی جاندر حقیقت او دے محرم چاہا اللہ پی جنی و احکام دا اللہ پی جنی و خوچے دا مرتبہ دا چیوی مراد چاہا احکام و اللہ دوائے پی جاندلے او یہ اللہ پی جاندلے دا بیان و رحمہ و دیت ہوئے کرا اللہ یا رہی خشیر او کنا صرف پا احکام وانے کوئی دے مسائل و کتابونے یاد کری دے والے جنے دے پیجند لے نو آغا دا اللہ خشیت نے لے اب رو ہوئی دوکہ بگئی حق بگئی بیدار بگئی مدارنت بگئی دا بگئی جا او دا شے دا خشیت اصل کے دا اللہ معرفت اصل کے دا اللہ پا کتاب پیدا کی چھے دا اللہ کتاب ہوئی جی وہ صرف کتاب نہ چلے دی ترجمہ دی ہوتے دے سارے پی تیر شینا سنگ چلے اللہ دے کتاب دا بیان حق دے آقا کے بیان چلے حق اطلاع ہوتی دی من دے کی بیان کری کی دا اللہ خشیت کی را پیدا چلے اور دا بیان آل و علامہ کی شاملی گی دی وہ چلے اللہ کتاب بیان چلے چلے اللہ کتاب نہیں نو مدارے تو کے فرون تو خبرہ منکولا خطیب سے چراغلے ہو گیا خطیب سے انو رما مسرو نئی سرما سا خبر سا پدے کے تب سرا پدے کے لچے وفاق المدارس والا دبنا سا سلور کالا کورس اتا کالا کا پدے تر سرا وچے اتا کالے اور زنانا چار تگا دونا وقبر کو لیش اور دا میں سرک نباد اتا کالا نا خلے رکرانا خبر اللہ عجیبہ خلق رہے میں دے سوک لدائے خکارونا کرتا البتہ دا چھو گئے کہ پریمری پاس دے آتکا نام دے سینا نو میں ٹھک پاس دے آتکا لے دے رہی اپو دے رہا مشکلہ خبر آتا
ناسی برا زنان دا علمم نپاتی او یاو پا کور زڑی گی نو اچھے لب قطمین کو زڑی گی من زنانا کو بس دا بلوغت نبات دا نکاو دواری انچہ تو میٹرک کے و میٹرک نبات علم تکینے و اتکا ما او بڑے شو نو وے و ادا زکا غالب بل خبر کو ادا زکا و ازد افاق المدارس مرکزی جلاس لکرے ہو ویلتا دا خبرہ جب افاق ذمہ داران کول سلیم اللہ خان سے ممی کولا کیا خدا بنا تو دا مدرسے بالکل ختم گیا یہ سفیدہ و نکرہ نقصانی بیوک نقصان شروع ذکر شداغین فارغی جی نو علم دوم رنی اور کی تکبر او دا سی نور نور بد خوین و صفات پیدا کی نو یہ بالکل ختم کیا کہ نیزے صدارت نو کم ہوگی نو بھی آتا کارا گیا مائی دی دیشات کو علمو سر لگنا سپکار چی و سلام رکھئی مو و تخیو تاسو سلو و کالا دستار نوالا ما اس پخینو پوری تا سر مدرسہ کے زنانا او یاد یاد تونش پور مدرسہ کے دا خوو جدا دا اسرے ولی نکی گی دا اسرہ کی کم ذریعہ و آغا تا نوالا خوش تو تو دستار نوالا آن پوری دا سرس دے دا نحو دا دا منطق دے دا ثقہ دا دے گردالو ندی و دے سوطول دے و دے محنت دے او قرآن کی پکی کم دے اصن گرے تو سپتہ دا پولا کر دے کی دیر شمہ سی پارا شامل دا وفاق المدارس نو آگا دیر شمہ سی پارا ورطا صرف لگی ترجمہ دے اور ترجمہ نباد محنت پدی چی دا کم سی غدا دا کم باب دے مفتدہ دا خبر دے نو پا قرآن کی بیا ساس نہ حرام نو دا نو چی دا سر نہ محنت پا قرآن کی شروع کو نو آگا اصلاح تشوا قرآن دیر پارو دا سر نو تا بلشی کی اقایا کرنا آگا خواستی مخیانو قرآن کی خود اصلاح والے پر اندو کا سوچ پتا میدار دا اشاعت و رمو سای کینو دین ریشے جس دیکھ مونگا یو گل دیر زنان رجی کم چرا مازی گر سر کی دے آم و زنانو ترکیب دے یو گل دیر یو گل دیر گل دیر رجی دا قرآن پاس در کی الحمدللہ آ سلور کالا کشپور از مدرسہ کی زنانا ساغا اور زمون دا رویلی اور اینی میں گینٹے دو درے کا راتون کی زنانا دا با ادرو دا دی اخلاق دا غی اخلاق دا دی تقوی دا غی تقوی دا دی لباس پردہ دا دی آغی لباس پردہ دا با ادرو ولی دی فنون ندی ویری علوم ندی ویری دا سلور کالا قرآن حساب ندی ویری صرف قرآن ویری دا فقی اصول مسائل و حدیث اصول ویری او بیا دا دیو دا غی فرق زندگی سرک سرک دا دین خدمات ہو رہا دل دا چارہ زنانا قرآن اوئی نو آئی پا کور کے مدرسہ شروع کرے دا قرآن درس کئی او دا غی نو اوئی سب سے روانا او دا توحیر سنت او دا معاشرے اصلاح کے لئے کردار دا او آغاز طرف تا چی فارغ شی نو پائے کی فصلو کی بچر تا پینزر ہے دی چاو مخکارو کی کنی بسا سے لاغ رہا ولی خبر آتا قرآن نشت قرآن ترزوی نشت دے دارم دیشات طلابہ دنو مدارس طلابہ کے اندہ فرق ہے در تو دی محنت تربیت پا قرآن کی جی پا قرآن کے سر نہ ہونا تکے او یہ فارمون کی جابون اشتا دیکھ اصلاحی پہلو دا دا قرآن اصلاح دا دا عمل اصلاح دا تا خود و فکر وقت لکی نو دا کتاب پا وقت کتاب ہوئی دا قرآن پا ذریعہ وانے والا اصلاح دے او پا کتاب مطالقہ کتاب کے مطالقہ پا نیز دکے نو چھے دے اوا تاریخ کے دن حضم کی اسمان پر بلکہ دو خدا رہے ہیں چھے زمون دا درسنو یومی او داوی او فارغ دا فرق دل پر یو خدا رہا فارغ چھے محنت اکڑے دا غد دربیت چھے زفون لے آگے ہم ادارت پا کشتا محنت والا مستا ای پا بول ذریعی تر رائی دربیت و محنت کئی اکثریت حال لار اکتا نشتا پکی اکثریت حال لار دیو جن فراغت نباز کچھر پا یو اسو کتا بکلار دا تدریس اللہ لے کنینو بس گردی واقف دنیا تلال شو دے علم سمت لگ دے علم مطلب دیا تا شو سلا پا رہے دا آتا کالا تیر دینا خود چمک کنو بس دنیا لے آیا تو کلا کلا وین چدا چارل چیاو پا آدھی شو آتا کالا دا کالا تیر کی او دا غین آباد آقا پیا دنیا تلال شو یو دل تا یمو یو مچا دا غرا کروی زمو دا کلیوال لے پلا رہتے دا پیجن مائنا وہ ادا دا دارلوم کراچے نا فارغ دے مفتی دے وہ دا پراپرٹے کار دے چیتے پراروم میں تے وہ نوے دے دا مولا دے نمائے دل علم نو پکار دا دل تبلی کی سلور میاش یا چیلا پکارو کی من دو دو سو دینی بے سن ایک شیر بیری دنیا کولا سختی خبر رکھا نا دیر خبر دا دعوت سکار بین کاؤ آمال بین تیشیو سدا اللہ خوب یا رمان پکیو دا دنیا بین کولا وزدہ پا دیلم شاک خبر کار دغتی وہی اگر دین سازی و تربیت مشتا دغت میادی شیر خبر میں سنتا کولا کہ اسلام راجی دا اللہ خوف و خشیت دا اللہ پا کتاب پیدا کی انہوں نے کہا کہ جو دا دخت سے و مستین و دغت فارغنا دمی و امی خنوے کہ آپ قرآن ذکر دا شکل و صورت دا شریعت مطابق دا پیغمبر دا سیرت مطابق دا غد دعوت دا قرآن دا غد بیان او طرف دا قرآن او دنیا ہم کئی او دین ہم کئی دا خشو کا غاشو نا خشو ولی آئی کہ دا فرق مراجعو دا چرا جی دا اصلاح دا اللہ کتاب شو او دا اصلاح پر طرف قرآن خود دا شوی لینو ذکر دکی و آئی کرا نو خبر میں دا کورا چاہی تدا پریشانی ولی را نور مدارس والا دا وہ جدا را کل مدرسی والا سنا سو دا طلباو دا نارینو زنانو دا تربیت دا خیال او ساتا او خدا کبھی نہ ساتا صرف سر نہ ہوا تو خودے خودے چا پا پاری شما غشی کی کم آبا مخیو وہ صرف دادا کیا غانی لے زرابای اتربو نے وہ جو زرابای اتربو یاد کرے حضی گریمر یاد کرے بس نا اچھے رہے اور یاد احکام یاد کلی مسائل یو سو بہتے یاد کرے یو خدا مطلب میں نے چھوٹ لائی جی کو مدارس والا کی فکر والا خلق یہ خود اتیت تربیت خیال شادی کو اکثریت داخل ہے او ما سوئے چھ پریشانی ہو رہا دا مطلب ہو رہی ذکری چھ اصلاح دا اصلاح کی کتاب نہیں کی او کا کتاب شامل دے سنگا چھ پاپ المدارس والا شامل کرے نو پہ ستر یہ اسی پارا یہ اسی صورتا استاد سمیلو شیری استاد خی پیرت کے اوہ پیرت کے استاد خودل و طریقہ سرا لبزی ترجمہ شان نزول او خبر خط او پکے دا مقتدہ خبر دا پلانکے سیغا ڈنگرے سیغا سیغے پکے شروع شی دغی مقلع بھی دیدی کر مدارے سے کہ میرے عام بلا اثر بھی دی دا خوشی رامو میں لے دا دے پل مشایخ میں لے رہے مدہ اصلاحی ترد او قرآن اللہ را لے گلے دیل اپارا چھتا مخلوق اور عالم اصلاحی شی ولی پیغمبر کیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کھولو دا پیغمبر سے سچ قرآن بار بار بیانی ان دعوت کہ دا پیغمبر کار سے وَبَسْ رَبَنَا وَبَسْتِمْ رَسُولَ مِنْهُمْ يَجْدُ عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ دا خلو قرآن مقصد ہو يُزَكِّيهِمْ دا قرآن کا ذریعہ تذکیہ کیا دا نو چھے دا اپرینی نو خام خام خلق قبل روان نو دا جی آل علماء صرف احکام مسائل دا فقہ و دا گرامر کتابوں خبر یادون دیتا آل علماء نو ہوئی آل علماء اگر چھتا اللہ کو کتاب مانے اتلوش نو تا کے خلق انما یخش اللہ من عباده العلماء ابن مسعود رضی اللہ عنہ دعو قول او اثر ام ابن کثیر والا نقل کرے اوئی لیس العلم عن کثرت الحدیث ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ علم دیتا نوئی چیو سرے گا دیر روایات او دیر احادیث را جمع کی دیر مسائل لیت دکی علم میری کی گے دیر خشیت او دا اللہ دیر یاری او دا امام مالک رحم اللہ مولی مرانا کم کرے ان العلم لیسا بی کثرت الروایات و انما العلم نور یجرہ اللہ فی القلب علم کثرت روایت سنوئی چھے دیر مسائل او دیر کتابون دی سلوئی او دیر دیاری بلکہ علم یو نور دے چھے اللہ را چاہتا چواچے اور باہی سر اللہ خشیت پہ لائے نو کدے پا ما احکام و مسائل او دیر نو دیر دی وہ چھے دلے اصلاح شو ادن نباتن جو شو ادا ہم کہ عالم دے امر اللہ نرے عالم دے اللہ دے او انما یخش اللہ من عباده العلماء او دارم دے ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول او دار معجم القدیر کے نقل کرے یا معجم القدیر والا کفا بی خشیت اللہ علما و کفا بی اقرار باللہ جہلا پورا کافی علم ویدار ہے پورا علم دار ہے چھے کامل عالم اگر ہے چھے دا خشیت دا اللہ خشیت دا پر رکھے ہو او کنا دے علم پر خشیت پیدا نکر ندا چاہل رہے دونوں معلومات نو اصل شيء داري چه دا الله خشيتي دغي تعالى علماء يبكي او دا الله دا خشيت دا كيهي دا باطن اصلاح دا او دا پارايو بهترين ذريعه دا الله كتاب خدا الله كتاب دا اصلاح پر ترخوين دا نجب صرف لذي ترنوه شان الجنوله او يا فتنور كنون چرا چرا نا اصلاح دا قرآن نا دا اصلاح پتر جسنگا دا اصلاح پتر دا بیان اغی ترسا او یا با اللہ وعلا حلقو زیر تربیت کے در نو علا خشیت پیدش او اللہ یا فا حلقو کیوی انما یخش اللہ من عباد علماء بیشک ایری دا اللہ نا من عبادی دا اللہ پا بندگان کے علو علماء عالمان پا قرآن خبردار اللہ نا کم چھ اللہ حقیقت کے پیجنی کم چھ دا اللہ پا کتاب پانی پوئی دینو حقیقت کے اغد اللہ نے یریگی دا اللہ نے دوہ خلق کے لیدن کی دی اصل دینا معلوم ہم شوا چھ عالم چاہتا ہوئی چھ دا اللہ خشیت ورکی اور اللہ دا خشیت نخسرا اغدارا چھ دروغ و پدکی نی دوکہ و پدکی نی حق بدے بیانے کتمان حق بدے نکی دوہ بیت اور دین بدا دنیا دا رسول ذریعہ نہ جوڑے دغبئی خشیت والا تھا عالم او کہا دلم پڑھ کے پسر گئے نم علم دے کتابوں نے دعوت آخر پوری اکڑی زوت کڑی اور ویلی دی وہ خشیت پر جنش تن حق بیانے پڑھتے مداحنت کی او وقت پاس کی ندا علماء نے کہ خشیت نے راہ لے رہا ان اللہ بشک اللہ عزیز زور اور دے او غفور و غفور کے دے عزیز کی ترغیب ورد کہ خشیت نیرا اور اللہ زور اور دے کر بپوئش او غفور سر ترغیب ور گئی زکت شیری شیری تو وہ بات سنو غفور اللہ بخون کے رہے ان الذین یتلون کتاب اللہ دا مفتی رشید سے یہ رسالہ رہا بڑا مختصر علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا دا بہتر رسالہ رہا قتل ہوا ہے نئے وجہ کھولی چاہتا سوا جا نام یوخم مضمون اگر پدیلی کرے ان الذین یخشون کتاب اللہ واقام الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية دوست تشارت ورتي دغت العلماء تا او دغت العلماء صفات بيانه ایتا بشارت او دغت العلماء صفات لك دا خشیت چه بکی دا سنگه لیسن نخیو کو رضاو بکی دا خشیت او دا العلماء صفات خی چرا خشیت پچا کرے اولا علماء سوک دی میرسو نخی خی یو نخو خیو کو علماء کی کنا آغای عمل دا قلبو دزرا عملو دزرا عمل سرے انما یخش اللہ لیکی خشیتی دا اللہ یرا دا اللہ خوف او دا عملو دا جوارہو عمل سرے ان اللذین یتنون کتاب اللہ وقام الصلاة وانفقوا مما رزقناهم دارے عملی سے پاس عمل کے لئے مجھے اشارہ کا مرد ہے اور دارے پاس ہم بیانے اور دارے دلیل نقلی رہے دزرو مومنان جاہدار مومنان اور ایک دارے خطے پاس دعا علیہ علماء ان اللذین بے شکاہ سکران یتنون کتاب اللہ چلولی دارلہ کتاب لستل دارلہ کتاب بیان وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَبَابَنِّي كَيْ دَمَانْتَ وَاَنْ فَوْقُخَشْ كَيْ مِمَّا دَوَتَنَا رَجَقْنَاهُمْ شِمُوا وَلَوَلْقِي اسْتِرْنَانْ فَفَتَ وَعَلَانِيَتَنَا وَبَخْتَارَا یو سفر فاغا عمل دا قلبو یخش اللہ خشیت خو عمل زادی یو دار یسنون کتاب اللہ یسنون کتاب اللہ دا اللہ کتاب بیانی اولوی ہے دا عبادت لسائن دا جبے عمل بیداوی چی دا اللہ کتاب با بیانی ندام دا آل علماء نحشت چی دا اللہ کتاب بیانی چی نی بیاناو ندام آل علماء ندی نزد پا کی خشیت نرد آل علماء ندی آل علماء سپس کبھی چی یہ سور کتاب دا اللہ کتاب با بیانی اور دین وقام ورا دین عبادتی بدنی اور پابندی کئی دمان کر دمون زم پابند اور درین وان فقو خرج کدی ما رزقناهم عبادت مالی دا سنه چې موږ ورکړي په پټاو ښکارا سمانا چې پټا چایا دې چې مال خرج کړي امين مولا یې جواز د امينه له چایې وسره مال خرج کړي د مولا چې په کمدارې شابم د الله په دین باندې مال لګي ابا خرج کړي خرڅي بنا او که دې خرڅي یو خرڅول دې هم خرڅ کړي نو دې دې په دې د خرڅ کول باندې خرڅو شروع کړ دلا دې خرڅول دلا په دې خرڅ کول نه قرآن د حق پر کاری نه خدا کولی را چې یو نه خیر را دا مون خو خیر ټول کوي خدا اول او وروستو صفت دې غټ صفت دی یو یتلونه کتاب الله د الله کتاب به وایي دا دي العلما او دویم دا چې د مونږ رو پابندي نو دریم دا چې وانفقو مما رزقناهم سرا وعلانیا خرج کوي هغه سره چې مونږ ورته ورکړي دي پټه وښکاره که دی ما سره ډېر نشته دی لږونه ورته لږونه خو ورته امي سره به ډېرې تا سره به لېږي څه دی لږو کې چې ستا خونه ورته سړیه ډېره ورکړې وه نو په هغه ډېره کې چې څونه وړتیا کې خرج کوي نو چا ته چې لږه د هغه لږې کې چې څونه وړتیا هغه ورځې خرج کړي خو سرن وعلانیا په پټه وښکاره پټه وښکاره سمان کوم ځای کې د پټ خرڅ کولو ضرورت ته مقدر نو پټ خرڅ کړه او کوم ځای کې ضرورت د ښکارې نو ښکارې ورکړه خو دا به وي دا به د ال علما نه کوي او چې ال علما نه وي خرڅ کول نه کوي پښتنو یو مثال دوی میا مولوي نه وکورې مینه لکه د پښتنو دا متلونه هم سم د قرآن مچا دا کوم میا مولایا دی دغه به رتیان د ټولو مرګونو ته په ممبر باندې خیرات وکړې زکات وکړې عقیم وسوه واعط وکړه او چېرته د ده خیرات دلیدلي یا د ده زکات دلیدلي دی خو وایي که مولا پخوا یې دا مسله کړې دی بدعتیانو وایي که مولا دومره مالدار شي چې د سرو زرو په کڼاو ګرځي که نه کڼاوي پېژنې پڼې د سرو زرو پڼې اوس چومن پرې زکات کېږي وایي او شهر القرآن رحم الله به وایي وی بدعتي مولا ته لوی کنزل داري لوی کنزل چوته استاد خدا زامن دي زلمي شو خدای در باندې رحم وکړه بس وی پرې ډېر خپه کیږي دا وایي ته په ما رحم شو یعنی ما ورې شکرانه چاته بل دی نه هل فرام وی دا عالم نه خراب جوان په کومې ما رزقناهم الله چې ولې ورکړي به خرج کړي تر دا نه چې هم به خرج کړي ډېر هم خرج کړي دا وخت مطابق او پټ او کارا او یرجون تجارتن امید ساجی تجارت لن تبور چنه دے حالا کی دون کے دا تی تجارت کے اللہ وی دا دے عالم چی دا اللہ کتاب بیان کا خشیت پکے ہو دا موس بابن دا مال خرچ کاؤ اللہ وی دا تی تجارت تے چی دا تبا کی دون کے نرے اللہ وی پدے بانے بڑے بدلی ور گئی دنیا کی مر کی آخرت کی مر اللہ وی یرجون تجارتن لن تبور دا خبر پا مانا دا انشاءاللہ مانا سو یرجون تجارتن امید دی لری دا تی تجارت لن تبور چاہا نتبا کی دون کے ونا حلا کی دون کے لے سمانا کم عالم کی چید اللہ خشیت ہو او خشیت دیتا تیار کی چید اللہ کتاب راواش کتاب بیان شو روک او دا اللہ کتاب بیان رول دا ورد اللہ دا یر باندی کی چید دن خشیت چید دن خشیت نی دا اللہ کتاب بیان دلر نکی ولی ایو باندی دا اللہ دا خشیت پدے دا مخلوق خشیت داری نوی که بیانی کم رو خلق پکی او دا چا چلاش که آن سبانی شروع پدا یوی دلیل دا چه دن دا مخلوق خشیت نیست دا اللہ دا کر خلق کنن یریگی نشنی نو خشیت رو آئی کتاب بیان کتا یا که دمون دی پامان کو ماری دا خپل وقت مطابق پا دین بانی لگو خرچ کو نو اللہ وی لجیدہ تی تجارت پیدا عالم لدی خپل تجارت ندو میت ساتی چه اللہ با دل دیر بے بدلی لدی وی اللہ بی اول دنیا کی بلی عزت بل دا پرس عالم اللہ دنیا کی عزت بل او دے دیتی اللہ دنیا کی بلی لوفاد دا خلق پا نظرون کی اوپر دی سپک دے دا اللہ دین سپک کری نا اللہ دے سپک دا پیغمبر دا سنت بیزتی کری اللہ دا بیزتی اوپر او دا حق پرس اللہ دنیا کی بیزتی کی او اخرت کے خدای دے یقینا لیوک یوم حجورا و یزیرا من فضلے دا اللہ پارا دا دیدہ تجارت کتنا تباہ دے
یوکیوہم دیر پارا کی پورا ورکی اللہ دیتا حضورہم دیر آر حضورن و مزدور ہے اللہ و دی حق پرست و مولا دی بیان اور دی حق آر مزدور ہے و بردے ہوئے و یزید و مزدیات و ورکی فیلر دی اجرنا علاوہ من فضی دفل فضلنا دفل فضلنا و اللہ زیادت و ورکی یو اجر و من فضل فضل سشہر فضل مقام کا شفاعت قیامت کی وجہ سے ہوئی کیا جب میرا استاد عمل ہوتا تھا مقام کا شفاعت ملو سو دیکھ سانو کہ چدمر کا سن شفاعت کیا اللہ بے قبر مقام شفاعت اما حدیث کی رضی اور سورت ہود درم آیا تو وہ رہے الکم کی رشیو اگر مقام کا شفاعت الکم ری فضل تذکرہ شروع
دنیا کی اللہ کو ہی کتاب بیان کرو آخرت ہوتا دا فضل اور مقام ہوتا رجو کی دا فضل مقام ہوتا رجسرا اور مقام دا شفاعت اللہ بدلتا مقام دا شفاعت ہوئی اور انہو ندلتا ہوئی لیوپی اور ہم دیر پارا اللہ کی جارت نہ تبا کی ولی اگر بدلے نہ تبا کی دکا لیوپی اور ہم دے لگتے دیر پارا ہی پرور کی پیتا اللہ بیدور اور دیر اجرو نمز دورے عملی کرے رہے بیان اللہ حق کرے رہے مارے رہے بولے رہے خشیت پر کے ادائی بدلی بمیلائی ویزید اور مولدین راوز دیا بول کی پیتا من فضی دفل فضلنا اگا مقام بشفار اور انہوں کے شکر اللہ غفور بخون کے لئے شکور خدردان غفور بخون کے لئے تفسیرات انسان دیکھا نا مطلب نا چار علماء بسی بالکل معصومی نہ تفسیرات کا بیان کی گی سکا میں کی گی بات خدا را کے خبر خود منی نہیں کر اللہ کے کتاب بیان لا خشیت انفاق و دمود و دسین دے عبادات و پابندی دا خوبی خود تفسیرات جب کی گی ہاں وہاں سفرشتہ ہونے رہے ہیں انا پیغمبر لے آلے ہیں نو تفسیرات غلطے کوتا ہے گناہ بدی کی گی خوشون کی دو حق کا انکڑی دی خشیت بکیرے دا اللہ دا حق بیان بکیرے دا عبادت بدری و مالی بکیرے نو انہو بے شک اللہ بخور بخور کے تفسیرات ہوئے اللہ بے رانو تفسیرات بکی او شکور قدردان دا دا عملی ملے دا دا عمل قدر بکی و بدری بور بکی واللذی اوحین الیک من الکتاب هو الحق دا ترغیب ورکی قرآن قرآن تا ترغیب ورکی اور دلیل وحیب نے مسئلہ دے توحید چی دا کتاب مارا دے گلے دے کے دا مسئلہ کم چی دا سورہ فاتحہ دعوی اور دے سارا دام سائی چھے اگر کتاب سائی قرآن تا ترغیب ورکی چی دا قرآن اگر کتاب دے چھے خلق پاگے سارا سجوڑے گی آلو علماء العلماء کا سخر جوئی گی جب دی کتاب والذی وحین ایلیک من الکتاب والحق نو ترغیب قرآن دا او دا کتاب تذکرہ گئی ترغیب ور گئی چی پائے سر خلق آلو علماء جوئی والذی واللہ آگا کہ والذی آگا وحین ایلیکا والذی آگا وحین ایلیکا چی وحی کرے مگتا کہ من الکتابی یعنی دا کتاب والحق آگر حق امون کتاب تکم دا کتاب وحی کرے حق کتاب رہے نوچہ حقی نو حق پرست پیدا کئی جوڑے کر اور مصدقان یو دفع کرے حق دویں مصدقان تذبیق کون کے لئے لما دا کتابوں پہ نہلے چیتن اولا تیری اور ان اللہ بشک اللہ بے عبادی فقل و بندگانو لخبیرون خامقا خبردار و خلصیر بیدون کے لئے لخبیرون خبردار دے دیر حالاتنا دیر حالاتنا خبردار سمانا دا حالاتوں نے خبردار رہے مددی دا حال معافر کے والے کتاب آرے گلے او فرسیر لیتون کے لئے دی مسالح ہو رہا دی مسالح پہ جائیں دی پسیشی کے مسلحات سے ہو فائدہ رہا نو بسیر رہے نو پددی فائدہ پہ کتاب قرآن کے والے قرآن والے رہا انہو ان الله عبادی لخبیر بصیر ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد تو بشارت او کری دا آخرت بشارت او کری مرتدین قرآن تا آخر کو کارا چیزا قرآن تاریر دے قرآن تا چروان چو دب آل او راما دی دیر او اللہ سب اپنے بر گئی یو در بایان کو سے بلا بردہ کر ویسو مورتن کتابا بیا ومیراد کے ورکو فاہم دا کتاب ویدہ کتاب اللذین آتا کام تا اصطفینا جب ورکڑی دے ہوگا میں نائبا دینا دخل بردگانونا پر بندگانو کے چمون تا کم وقتی ورگو چلکڑی دی نا اللہ ویہوی تا دے کتاب فاہم اپلاکم ایل ورکو نو بیا دین آباد تا فاہم کوئے اور توفیق نباد بھی اکل کور کے درے ڈلیش فمنون درے درجیش فمنون بازی بدی کے زارے مولے نفسی کمی کرون کی بلے درجے لارا بازی پکی اکبر درجہ کم کی پرانوارا رہے اللہ انتخاب کر رہے وہ درجہ کم ہوتا جی ومنون بازی بدی کے مختصر درمیانہ پاکیش ومنون بازی بدی کے سابق اور مکی کی دن کی بالخیرات نیکو تب اذن اللہ دا اللہ کو توفیق دار کو والفر فضل کبیر اور دار فضل لے 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 فضل لے چاہ اللہ پاس در اختل کتاب پارا نچاہ انتخاب تباہ لے انشاءاللہ تبیر